sveta.
Volje. Volje.
Zane. Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamisla
moja
i zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Emily Dickinson. Ovu knjigu nam predstavlja slikarka Slobodanka Rakić-Šefer. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Emily Dickinson. Ovu knjigu nam predstavlja slikarka Slobodanka Rakić-Šefer. Slobodanka Rakić-Šefer do sada je učestvovala na više od 600 likovnih izložbi kod nas i u inostranstvu. Među tim izložbama više je od 100 samostalnih. Oko 2800 njenih radova nalazi se u mnogobrojnim kolekcijama na svim kontinentima, a veći broj njenih dela je u muzejsko-galerijskim ustanovama bivše Jugoslavije. Dobitnik je oko 20 priznanja za svoj rad. Pored slikarstva, naša sagovornica okušala se i u pisanju. Pre jedne decenije pojavila se knjiga Ispod streje dedine kolibe, a sprema se za štampu i njena knjiga Svedočenje o savremenicima Kuća puna milja. Slobodanka, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Vi ste se za ovu emisiju opredelili da govorite o knjizi pesama pesnikinje, američke pesnikinje Emily Dickinson, pa evo na samom početku pitanje, zašto ste izabrali ovu knjigu i šta vam poezija Emily Dickinson znači u životu?
Ja ne bih mogla tačno da odgovorim na ovo pitanje zašto sam ja odabrala Emily Dickinson. Ja sam je prevela ona Emily Dickinson, ja sam je prevela u Emilia Dickinson. Da li ona odabrala mene ili sam ja odabrala nju, ja to ne znam. Ali tek mogu da vam kažem da sam neke davne, sad već pre 27 godina, 1990. godine u starom jugoslovenskom dramskom pozorištu na podu pronašla ovu divnu knjigu pesama sa prevodom Marka Vešovića i Jasne Levinger, i kako sam uzela knjigu u ruke, prelistala sam je i prvi stihovi koji su mi došli i koji su mi ušli u glavu, dušu, mozak, bili su stihovi u tom životu koji za tren će proći, sve je i ništa nije u našoj moći. Ja sam se odjednom osetila tu pogođenom, odjednom sam shvatila, jao, pa to je ono što treba svakom čoveku, pa to je ono što treba meni, pa to je ono što hrabri, što osnažuje svakoga od nas. I verujte mi, kako sam tada tu knjigu uzela u ruke, ja je do dana današnjeg držim i nosim je po celokupnom stanu, i sobe u sobu, čas je na polici, čas je na koklici, čas je pored štafelaja, čas je na nekom stočiću većem, čas je u vitrini, čas zaboravim pored kreveta, nekad je zaturim za neke druge knjige pa tražim jer mi je stalno potrebna. Ta pesnikinja iz pretprošlog veka, a rođena je 10. decembra 1830. godine, verujte mi, vanvremenska je. Tada sam na knjizi napisala, a knjigu sam donela da vidite, napisala sam, znači, 15. oktobar 1990. godine, poezija za juče, za danas, za sutra. I kad god me neko pita i kad god mi neko kaže, jao, šta ću da radim, jao, teško mi je u životu, jao, ne znam kuda dalje, jao, kako dalje, šta sada dalje, ja odjednom ove stihove, pošto stvarno sve njene stihove manje više znam na pamet, ali ipak više bih voljela da se držim tačno, striktno svake sitnice, mada mi se čini da ovaj prevod od Marka Vešovića da zahteva još jednu ruku, još jednu treću ruku, zahteva prepev. Ja jesam negde prepevala njene stihove, ali evo trudit ću se da ih dam u originalu. Neki znam, naravno, kao što ste čuli, znam i na pamet. Tako da, znači, ja uvek, kad god je nekome teško, ja se poslužim ovim stihovima.
Knjiga Emily Dickinson je, mogli bismo da kažemo, zaista vaša knjiga. Pošto ste rekli da je nosite svugde i po teljevu, da je stalno uz vas, da je odložite, ponovo uzmete i to. Pa evo, htio sam da vas pitam koliko vam poezija Emily Dickinson znači kao čitaocu, ali i kao stvaraocu, kao likovnom umetniku. Koliko su pesme Emily Dickinson, recimo, bile podsticaj za nastanak nekih vaših slika?
One su meni značajne više kao žene, više kao ličnosti, jer svi mi posustanem. Ona ima takve čudesne situacije. Ja se pitam kako ona koja je rođena u kući gde se negovala veoma tradicija, običaj, odrasla sa nekim puritanskim vaspitanjem, otac njen Edward Dickinson je bio veoma strog čovek, tako da je svu decu tako strogo vaspitavao, i ta sredina je bila, tako reći, sterilna. Kao što njen brat Austin rekao da je otac bio na smrt dosadan, da je u kući bilo kao u nekakvoj pogrebnoj povorci. Znači, atmosfera nije bila bog zna kakva. Ali ona je, kako je ona, snagom kosmičke energije mogla da izmesti sebe, da uđe u neke fine, suptilne stvari, u suptilne situacije života. Kako je ona dobila taj feeling za neverovatne situacije, sve moguće životne, a znamo da je iz tog malog gradića Amhersta u kojem je rođena tek nekoliko puta putovala tamo amo i nije ona imala neko veliko druženje. Znači, da je sve snagom u uma i snagom neke lične energije. To je ono što je, što kad vi pročitate njene stihove, vi osjetite životne situacije koje su njoj jako bliske. I koje su, osjetite koje su nama jako bliske, nama u ovom sadašnjem veku, znači pre jedan i po vek praktično. Recimo, njeni stihovi, sada ću ih pročitati, ne možeš plam ugasiti što ima gorenja moć, bez elise će samo ići kroz najsporiju noć. Evo vidite, da vam kažem nešto, ja sam ove stihove, baš kad sam kupila u knjigu 1990. godine, osjetila na sebi, na svojoj koži. Tada sam kao slika radila bele, ornamentalne, nežne slike i to u vremenu teške abstrakcije, konceptuale, kad je bilo to prosto anakrono vremenu, sad ja sam bila strašno usamljena i neki su me kritičari dizali u nebo, neki su me osporavali. Znate šta je to meni značilo? Kad ja veliku američku pesnikinju, koja je stvarno nadrasla mnoge pesnike i koja je nadrasla i vekove i van vremenska, i kad te stihove tako više puta ponovim, ti stihovi su meni davali stvarno moć da izdržim i da radim dalje, jer to što je meni Bog dao tu kosmičku energiju, ja sam morala da je izrazim, bez obzira kakve su bile mode. Ja sam tada iznedrila sjajne slike, danas mogu da kažem sjajne, zato što danas na stotine ljudi, pazite, decidirano govorim jasno, na stotine ljudi govori da su sjajne, tako da mogu slobodno da kažem. A zamislite da sam potpala modi i da nisam imala Emiliju Dickinson koja mi je davala tu energiju i tu moć. Zato sam i rekla na početku da je ona meni više kao ženi, kao ličnosti. A ima još nešto, pošto ja volim da dajem nazive svojim slikama i ponekad mi ponestane onako, znate, nisam ja pesnik, onda ja prelistam nju i ona meni za čas da snagu i za čas mi da ideju kako da nazovem koju sliku.
Da, a i na vašim slikama postoji taj svet, biljni svet, svet biljaka, ima izložba se zove U slavu vinove loze, imate ciklu slika posvećene insektima, pčele su junaci nekih vaših slika, a taj neki svet prirode je intenzivno doživljen i u poeziji Emily Dickinson, pa sad evo da vas pitam koliko osjećate tu neku srodnost, recimo u doživljaju poezije Emily Dickinson, doživljaju prirode i vaš doživljaj prirode.
Jeste, ona je bila tu sjajna, a pretpostavljam da iz te sobe u kojoj je živela i iz koje je veoma retko izlazila, pretpostavljam da je gledala, ona je videla i crvendača, ona je videla bubicu, ona je videla gusenicu, ona je videla te odnose u prirodi, taj čitav sklad, pčelicu kako se kako ide iz sveta u svet i kako zarađuje zarađuje za svoj život. I tako da je ona sve te neke mudrosti kroz stihove nama ispevala, i to su tako suptilni, izuzetno suptilni, znalački odabrani procesi koje, ja se stalno pitam kako je ona imala feeling za sve to, jer ipak mi danas imamo veliko obrazovanje, pa imamo internet, pa hodamo, pa putujemo, pa ne znam šta. Tako da sam se stvarno vrlo često pitala, ma otkuda sve to njoj? Vidite kako ona kaže, poštuj obične dane, cele godine nizane, samo se setiti treba da svaki može lišiti tebe ili mene sitnice koja se zove biti. To je za sve one ljude, ja mislim da ovo treba da bude opomena, da svi oni ljudi, oni takozvani japi koji jure s posla na posao, koji ne znaju ni za dan, ni za noć, ovo treba da je moto u njihovim radnim sobama, iza njihovih kompjutera, po njihovim svim tim prostorima kojim hodaju, jer niko ne može tako da shvati, da može iznenada nestati. Mislim, to prosto nam nije dato, ali treba da bude opomena. Pogledajte kako je ona imala tu takvu fascinaciju da je mogla da zadire vanvremenski, ne samo u prirodu, ne samo da vidi životne procese po horizontali, nego da ih vidi po vertikali, da ih vidi po dijagonali, da vidi dubinu naše duše. A znate što je za mene vrlo indikativno? Recimo, ja sam moja supruga, ja sam živjela 35 godina sa profesorom koji je bio profesor anestezije i mnoge stvari sam znala, ali zamislite vi, ona koja nije mogla da ima znanja niti iz hirurgije, i to opet ponavljam, u pretprošlom veku, kako je ona znala da prosto upozori hirurga, neka se hirurg s više opreza skalpela svog dotiče, ispod svakog finog mureza krivac život se miče. Otkud je ona to mogla da zna? To samo znaju oni ljudi koji itekako poznaju te profesije, itekako poznaju koliko svaki rez može biti opasan. Recimo, što se meni desilo? Ja sada čitam čitam Žitije Svetog Luke, arhijepiskopa Simferopoljskog, Krimskog i Vojnosenjetskog, velikog ruskog vojnohirurga, koji je bio naš savremenik, jer je živeo sve do 1961. godine, pa te tako govorim da je bio naš savremenik. On jedne večeri, pošto je bio načelnik ove hirurge, jedne večeri vraćajući se iz šetnje, video svetlo u hiruškoj sali, ušao je i kad je video da je žena, hirurg koja ga nije opazila, da joj je pao skalpel i da je mahinalno krenula da ga uzme, on se zgranuo, jer znao je šta znači uzeti sa poda skalpel, to je sepsa, čim je sepsa tu je sigurna smrt. Tek hoću da kažem, mi današnji možemo sa nekim dodatnim znanjem da spoznamo koliko može život, odnosno koliko svaka operacija može biti opasna i koliko je naš život krhak. Kako je onda ona, Emilija Dickinson, živeći u toj jednoj sobi, u tom malom gradiću, ponavljam, Amherstu, mogla takve suptilne i čudesne stvari da sazna? Od koga? Gde? Gde je to ona mogla da pročita? Ja samo smatram da je ona bila totalni pesnik i to onaj za koga bi Faulkner mogao u tri reči da kaže: roditi se, napisati delo i umreti.
Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Kiss me sweet and we'll go
flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Emily Dickinson. Ovu knjigu nam predstavlja slikarka Slobodanka Rakić-Šefer. Slobodanka, evo, malo smo zavirili u poeziju Emily Dickinson. Vi ste rekli šta vam ta knjiga pesama, njenih pesama znači. I htio sam da vas pitam nešto oko ove pesnikinje. Je napravljen čitav jedan mali mit o tome kako je živjela, kako se je povukla iz života, kako je samo u svojoj sobi boravila, pisala, silazila jedino u svoj vrt. I između ostalog je ona, kaže se da je nosila sve vreme belu boju. Da je nosila odeću bele boje. E sad vi imate jednu fazu svoju slikarsku koju ste radili, takozvane bele slike. Pa da vas pitam da li je to možda u nekoj vezi, da li je ta faza nastala u doticaju sa poezijom Emily Dickinson ili možda sa nekim drugim autorom?
Da, to je jako lepo pitanje, baš ste me sad podsjetili. Emilija Dickinson jeste, ona je bila često u belom i često iza paravana stajala, pošto su kod njenog oca, pravnika i advokata, dolazili ljudi po savete i da im piše, naravno, da ih ovaj negde zastupa. Ona je sa ljudima pričala iza paravana, a često je ovaj pekla kolače deci svojih prijatelja i te kolače i kolače. Ja pretpostavljam da su ti kolačići i kolače bili isto vrlo originalni, jer je ona je takva bila. I to je neminovno, čak i da nigde ne pročitamo, to možemo prosto da poverujemo u to. I sve te kolačiće ona je pakovala u bele papire na kojima su bili stihovi, a nekad i neke nedorečene poruke, što je mene ovako fasciniralo. A ovaj, kad je preminula 1886. godine, meni se čini prerano, u 56. godini, njena sestra Lavinija je pronašla pune fioke svih tih spakovanih list tića, neke pesme su bile napisane na onim štaniclama, onim žutim od pekara, od mlekara, iz raznih radnji, neke su bile na novinskoj hartiji, neke su bile na nekim drugim papirićima, računima ili ne znam čime, neke na belim papirima. I tu njena sestra Lavinija 4 godine posle njenog odlaska iz ovog sveta, ona je izdala poeziju. Naravno da nije ta njena poezija naišla na veliko razumevanje odmah, ali nju su pronašli pesnici Čikaške škole i čitaoci su posle tražili još više, tako da je posle smo pronašli puno izdanja njenih pesama. Ali kao što sam rekla, nama bi bio potrebniji sada neki moderniji ovaj prevod. E sad, ona je stvarno bila u belom i tako su je poznavali u Amherstu kao čudakinju. Stalno je bila tako obučena, verovatno, jer išla je iz nedelje u nedelju, išla je na liturgije, kao što smo rekli, jer je poštovala veoma tradiciju. A što se tiče mojih belih slika koje sam radila negde od 76. do 92. godine, one su se više oslanjuju na drugog pesnika Jesenjina, koga sam ja sasvim slučajno pronašla, jer iz biblioteke grada Beograda pozajmila sam jednu knjigu pesama, jednu integralnu knjigu veću pesama, i kad sam na kraju te knjige pronašla sam esej o beloj slovenskoj ornamentici, bila sam oduševljena, jer kao što sam rekla, da sam bila prilično usamljena u toj figuraciji, nežnoj, asocijativnoj, potpuno je bila drugačija, potpuno je bila otkačena, kao što si je bila otkačena, možda su i mene smatrali za čudakinju ili ludakinju, kao što su smatrali Emiliju Dickinson u njenom gradiću, možda su i mene tih 70. godina u vreme najžešće ovaj abstrakcije smatrali malo blesavom i čudnom, da sam tako nežne slike u to vreme radila, ali znate, taj esej je mene tako povukao, gde Jesenjin govori da te šare na ubrusima, pa onda šare na posteljnom rublju, šare na jastučnicama, onda petlići na doksatima, nisu samo obične šare, nego da oni predstavljaju daleko dublju epopeju u slavu čoveka i nastanka sveta i da ih tako treba i tumačiti. Verujte mi da taj esej je imao desetak stranica i o tome je govorio. Koga god sam od pesnika pitala, niko nije nikad to pročitao. Meni je to bilo čudno i bilo mi jako žao što sam ovaj knjigu vratila, što nisam fotokopirala, jer kasnije ranije, kad sam radila pčele recimo i kad sam tražila pesničko-filozofsku trilogiju od Morisa Meterlinga, isto sam pronašla u biblioteci grada Beograda, ali ne tako lako, tražili su me danima. I kad sam je pronašla i pročitala, tad sam kopirala. I mnogo mi je žao što nisam kopirala Jesenjina, jer koga god pitam, niko za to nije čuo. A verujte mi, to je meni bio i tekako veliki oslonac. Znači, pesnici mi mnogo, mnogo znače, ja bez pesnika ne mogu. A evo, kažem, na vrhu te piramide je američka pesnikinja Emilia Dickinson. Zašto? Zato što je ona stvarno zadire u svaki segment našeg života i ne odnosi se ona samo na mene, pa ona se odnosi na sve nas i toliko je ovo vremenska. Jer vidite vi njeni stihovi...
Da, hoću da pročitam možda još neku pesmu.
I kako da neću da pročitam? Evo recimo, međutim, meni indikativna i pesma 113, jer svakom se desi zastoj, magla pred očima. Često ne znamo kuda dalje, šta da radimo, bez obzira ko se kakvim poslom bavi. Evo tu su stihovi, ovde zvezda, onde zvezda, neko izgubi put, ovde magla i onde magla i dan odjedan put. To je za sve nas opomena da ne smemo da stanemo. Kad nam se desi da ne znamo kuda dalje, strpljenje. Strpljenje, ona je u jednoj pesmi kaže strpljenje isprem sebe samoga, isprem suprotnih sila. To je veoma važno da nastavimo dalje. Jednostavno se treba odmoriti i krenuti dalje. Ali veoma mi je važna pesma ova koja razotkriva svakoga od nas i verujem da će se neko u njoj naći, ali ja moram malo i da je objasnim. Đinđuvom igramo se, dok tren za biser ne bude. Đinđuvu onda bacamo i smatramo se za lude. To je za sve one ljude koji prođu neki težak put, a svi prođemo težak put, samo neko od nas ne zaboravi ni stare prijatelje, ni stare muke, ni stare poznanike, ni stare vrednosti, a većina se pokondiri i je odjedan put kao da nije prošlo taj težak put, kao da je njima sve palo odjednom sa nebesa, što bismo danas mogli mi da prevedemo, ja bih bar mogla ovim stihovima da dodam, mislim neku našu pouku, u zlu se ne ponizi, a u dobru se ne uzvisi. I mislim da su ovi stihovi Emilije Dickinson velika opomena za ljude da odjednom nisu oni nastali ni iz čega, nego su imali muke, probleme, a onda nekako se izgube i zaborave, kao da su odjednom sad postali, ne znam, vrh vrhova. Evo, to je ta pesnikinja, odjedan put je snimila ljude. Naravno, sve ove stihove koje ja pročitam, to nisu cele pesme, to su samo izvodi iz pesama, te ja ostavljam svakom slučaju slušalcu, zapravo meni je želja da ljudi shvate koliko pesnici pale lampe, koliko bude u nama nekakve nove svetlosti, koliko mogu da nam probude i koliko mogu da nas prate. Prema tome, meni je samo cilj, ako neko i uzme Emiliju Dickinson, isto tako i kod drugih pesnika ima, drugi pesnici možda se oslanjuju na nešto drugo, ali ona je prosto meni, eto, nekako najbliža, ne zbog ovih decenijskih nekih druženja, nego zato što stalno u njoj otkrivam nešto što sam ja danas, što je ne samo ja, nego i to što ste vi, što je neko drugi, treći, i što je opomena i što je... Ona nas skenira, ona skenira našu dušu, ona skenira naše snove, naše nadanja, naše muke, naše trpljenja i sve to. Zato je ona meni ovo vremenska i vanvremenska. I zato ja se svaki čas vraćam Emily Dickinson. Ja ne znam koji god bih uzela iz knjige, koju god bih pesmu uzela, mogli bismo o njoj da raspravljamo. S obzirom da emisija ima svoje neko trajanje, ja nisam smela da idem sad u ne znam kakvu širinu.
Mada vi kažete, pročitali ste delove pesama, ali njene pesme su u principu kratke. Ona nije pisala dugu, nije se bavila.
Jeste, ali
ja
ostavljam čitaocu da dočita, jer obično ostaju još dve, tri strofe. Jedino ona što se na početku u tom životu, koji za će proći, sve je i ništa nije u našoj moći. To mi je kao metafora, to mi je kao moto, to mi je kao siže i tu bi moglo svako da napiše, pošto ja nemam što razloga da pišem, jer ja nju znam na pamet. Sve ono što mi se sviđa, ja to znam na pamet, tako ja ne moram da ispisujem, ali mnogi ljudi bi trebalo neke od ovih stihova prosto da imaju, da bi život im bio lakši. Ne zato da im ja sad nešto namećem, a ne namećem ja nikome ništa bez veze, bez razloga, nego da bi sebe razumeli bolje, da bi razumeli ljude oko sebe bolje, da ne bi bili osioni, da ne bi bili agresivni, da ne bi bili arogantni, jer znate što, naročito recimo imate nastavnike, imate profesore koji mnogoj talentovanoj deci uskraćuju ili ne umeju da vide u njima talenat. Ono što sam rekla, ja mislim da jesam rekla, da će Bezelisac će samo ići kroz najsporiju noć. Ako je talenat, ako je breme neko koje je Gospod, kosmička energija usadila u nekoga, tu ne može niko ništa. Zato nastavnici neka previše ne grde neku decu i neka budu obazrivi i pažljivi prema nekoj deci.
Da, ali ste pomenuli prevod i zapravo ispričali ste kako ste došli do knjige Izabranih pesama Emily Dickinson u prevodu Marka Vešovića, pošto ova misija je i kao preporuka slušalcima da eventualno potraže knjigu, da kažemo da se pojavio i nov prevod, jedan izbor, izdavač je Mali vrt, prevodilac Aleksandar Šurbatović, to je jedan manji izbor pesama, ali evo, pojavio se i taj izbor, tako da dobro da u knjižarama postoje.
Baš bih voljela da vidim da li su u tom izboru i te moje, koje me bodre, koje me snaže, koje me hrabre, koje mi daju energiju svaki dan, kao neka vitaminska bomba su one za mene i one su stvarno nešto što mi stalno otvara put, kao svetlosti i kao svetiljke koje mi u tunelu u kojem živimo, mada sad mislim da ljudi treba da malo više čitaju poeziju. Ja ne mogu to da im nametnem, ali eto, bila bih srećna ako shvate koliko pesnici mogu da budu značajni, jer niko od pesnika nije došao slučajno do toga. Došao je znači promišljanjem, životom, elaboracijom raznoraznim svih mogućih pojmova, ličnih, tuđih i šta je znam, i zato je to sublimacija svega. Ko danas ima vremena, sad nek mi se ne naljute pisci, ko danas ima vremena da čita od 500-600 ove stranica neke romane, zaista, pa to danas mogu biti samo eseje i pesme. To je danas primereno, možda će opet doći vreme za romane, ali u ovom našem trenutku sada treba čitati ono što je najdragocenije, znači pesme, eseje. E sad, apropo toga, voljela bih da kažem da ona u tom svom vremenu u kome je živjela, nije ona imala neke naročite sagovornike na svom nivou. Ona se dopisivala sa pesnikom Higginsonom, koji je tada bio ono vodeći američki pesnik i eseista, ali koji je prilično realno pisao, što bi za njega, kako reče Marko Vešović, Ivo Andrić rekao, zdrav, pravi, prosečan. Tako da je on nju smatrao čudakinjom, a ona njemu, šaljući, znači Emilija Dickinson, šaljući Higginsonu svoje pesme, ona je pisala, kažu i male, naravno morala je propratna pisma. Ta njena propratna pisma, to zaboravih reći, su također mali esej, toliko probrani, toliko, ja to nisam našla, pa mi je to dalo ideju, možda i to, možda se i to pojavilo u nekim izdanjima.
Jeste, knjižarna opština Vršac, jedan mali izbor iz njene tih pisama objavila.
Eto, to nisam znala da je ko Vršac to objavio, ali to bi isto vredelo, jer to su znači njena promišljenja koja je slala Higginsonu, a Higginson nju nije baš razumeo. Međutim, kad se pojavila prva zbirka njenih pesama, on je pretpostavljao da će to biti da neće naići na razumevanje. Međutim, kad su čitaoci tražili još, verovatno i on bio sam iznenađen, jer zaista to takve mudrosti on nije mogao da pretpostavi.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove think that you're so strong. You can try to make them listen. You can try to be the boss. But the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson. Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fence fly. Congregate in the world with a paper and pen.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama američke pesnikinje Emily Dickinson, a u knjigu nam predstavlja slikarka Slobodanka Rakić-Šefer. Slobodanka, evo, u dosadašnjem toku razgovora mislim da smo mogli da steknemo utisak zašto je Emily Dickinson vaša omiljena pesnikinja i zašto volite knjigu njenih pesama. I evo, ja mogu da pročitam jedan distih koji je Emily Dickinson zapisala, koji glasi ovako: ne daj da žeđem dok vino na usni nosim, ni da s kraljevstvom u svome džepu prosim. A ovo sam pročitao.
Joj,
i više da
nekako... Joj, sjajne, bože, kako je to, ovaj, ona zaista je dvor u sebi nosila. Carevinu, kraljevinu, šta, njena duša je bila to, zaista.
A htio sam u stvari da napravim u vezu i sa vašom izložbom i ciklusom slika U slavu vinove loze, ovaj, na kojim na slikama su predstavljeni motivi i zapravo ste hvatali senzacije iz prirode i života i napravili jednu priču o grožđu, o vinovoj lozi i o vinu.
Sad što se tiče grožđa, tu bi sad Emily Dickinson garantovano meni pomogla i rekla bi sigurno: pa to si ti napravila zato što je Hristos vrhovni vinogradar, cela planeta njegova je jedan vinograd, a mi smo puce ili grozdovi, možda svaka državica grozda, možda smo svaki čovjek je puce tog nekog grozda. Jer pogledajte vi to, svako puce koje nosi energiju čega god hoćete, poput je zemljine kugle, poput je nebeskih tela. I Emilija Dickinson se ne bi zadržala garantovano samo na spoljnoj strani, nego bi razmišljala i unutarnjoj strani te energije. Vidite, o grožđu govore i filozofi, govore i psiholozi, govore stvari religija, zašto je ono za pričest, zašto je ono krv Hristova, zašto je u stvari grožđe energija života. Tu bi garantovano Emile Dickinson, mogli bismo čitavu da napravimo emisiju o grožđu, zašto je ona bi sigurno našla drugu, treću, petu dimenziju koju sam ja počela da pronalazim tek kad sam krenula sa grožđem. Tako da od mene, oni ako su očekivali da ću ja kao Katarina Ivanović da radim hiperrealističko grožđe na koje će svrake da sleću, ne. Ja zaista kao slikar ovo vremenski moram da koristim i sadašnje iskustva, ali onu energiju koja je unutarnja energija. I uvijek se trudim da napravim tako taj neki iskorak, jer kome su potrebne samo preslikavanje iz prirode, to baš nikome nije potrebno. Danas kad imate aparat, imate šta god hoćete danas, imate mobilne telefone, možete snimite šta god hoćete. Znači morate biti nešto poput Emilije Dickinson.
Hoćete možda još neku pesmu da
kako
da
nekako,
pa da
ono što je meni zanimljivo, ovo se odnosi na svakog današnjeg čoveka. Da treba iz svoje duše da izbacimo mržnju i njeni stihovi nas uče. Da mrzim, nema kad. Zato što bi me grob mogao sprečiti, a život nije dug, dovoljno da od pizme može izlečiti. Ja mislim, svi psihoterapeuti sveta govore, ne, mržnju nikako, boli srce, boli duša, to nikako. Čak i stresove koje dobijemo, i njih moramo naučiti da nivelišemo. Onda svako od nas nailazi na muke, nailazi na prepreke. Ona u divnim svojim stihovima, kako ona znala koja se nije borila za egzistenciju, to hoću da kažem. Svak mora da se sam domogne svog ideala teškoga. Kroz samotničko junaštvo života ćutljivoga. Sem muke nema drugog puta. Strpljenje spram sebe sama, strpljenje i sa suprotnim silama i vera netaknuta. I ovdje u ovoj pesmi čitaoci neka još dočitaju, jer je toliko poučno da zaista prosto nikom od nas ne sme da ponestane, može da ponestane, ali niko ne sme da stane, to hoću da kažem. Ili o trpljenju i strpljenju ima još dosta pesama, a da je život jedna neponovljiva premijera i da je najjači dramski izraz običan dan što sija, ona kaže u jednoj pesmi, najjači dramski izraz jeste običan dan što sija. Prema tome, ljudi koji jure, to moraju da shvate. Mi moramo biti danas ovdje i sada. Ne smijemo stalno živjeti za sutra, 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 jer to sutra može i da ne dođe. A često nam se dešava da nekad ne znamo od problema, od obaveza, ne znamo od nečega, da li smo živi ili ne. Ona jednog trenutka kaže, pipnuh svoj život sa obe ruke, da vidim je li ili nije. Prinesok duh svoj ogledalu, da to utvrdim sigurnije. I svoje biće u krug okretah, kod svakog koraka zastah. E, to je ono kad nekad posumnjamo. Isto kad izgubimo. Pogledajte koliko ona se dušom bavila. A svi govore, dušu kad izgubimo, gotovi smo. Nema mi šta onda da tražimo u ovom svetu. Ima jedna pesma o prirodi, izuzetak. Tako ja doživljavam prirodu. Pa onda ima još jedna pesma. Ko ima dvor u sebi, svaki čovjek mu biva car. A siromaštvo carevine unutarnja je stvar. Zar često ne govorimo za nekog čovjeka, ma on je siromašan duhom ili on je Boga duhom, pa nije nam bitno da li je siromašan fizički, ali je Boga duhom. To je ono što je nama danas jako, jako blisko. Ja sam rekla da ja stalno tražim ideje u njenim pesmama, ali ona ima jednu divnu pesmu koja je za mene poenta, koja je za mene melem za dušu, naročito za nas stvaraoce, naročito za nas kad imamo dileme da li smo nešto dobro uradili, da li treba još da uradimo, koliko treba da uradimo. Ove stihove neću da objašnjavam. Neću zaludu postojati ako jedno srce što pati sprečila sam da se ne slomi, ako nečiju bol zalečih ili ublažih muku kome. Ja mislim da Emilija Dickinson uopšte nije zaludo postojala, ona je bukvalno po Faulknerovoj onoj ideji zaista se rodila, uradila delo, ostavila nama i mi je zato pominjemo i pominjaćemo je stalno, a slušaoci će stalno u njenim pesmama nailaziti nešto što je njoj blisko i stalno će tražiti. Nije ovdje potrebna neka velika umnost, nije ovdje potrebno da svi imaju završenu gimnaziju ili ne znam nije šta da bi ove stihove razumeli. Ja sam samo rekla na početku da je možda jedna ruka baš potrebna još jedan blaži prepev, a vi ste doneli ovaj, to, tu ovaj, ovu što se pojavila sada iz mog vrta i pretpostavljam da je taj prepev mnogo lakši, odnosno da je ovaj jednostavniji, ali ovaj, svi će razumeti njene veoma umne stihove, tako da to uopšte nije pesnikinja iz pretprošlog veka, to je pesnikinja slučajno rođena u pretprošlom veku, ali pesnikinja i za 21. i za 22. ko zna za koje vekove, za sve ljude koji imaju dušu i za sve one ljude da dušu ne pogube, ali Boga mi da im bude ne samo opomena, nego da im bude i podstrek, da ih ohrabri, osnaži, kao što mene ohrabruje, osnažuje. Pa ste vidjeli da je ova moja knjiga ovaj, i šarana i
da,
koliko...
Da, napisali ste da je to poezija za juče.
Za juče, da, i to baš 15. oktobra 1990. godine, kad sam bila u dilemi da li ću bele slike i koliko još raditi, tada sam prešla na drugi ciklus, prešla sam na pčele, shvatila sam u stvari ovaj, da sam bila u pravu, što sam bez obzira koliko sam bila usamljena, što sam na belim slikama ostala i opstala, i one su zaista danas neponovljive, jer ja sam imala nekoliko kolekcionara iz sveta za bele slike, i to oni kolekcionara koji imaju Šagala, koji imaju Matisa u svojim kolekcijama, koji imaju Picasso i Braka u svojim kolekcijama. Jedan od njih mi je došao neke 2000. godine kad sam radila stolice, razočarao se. Kaže, jo, pa vi nemate, kaže, Nemac je, pa vi nemate, kaže, ovaj, nemate više bele slike. Pa reko, ne radi više to. Pa zašto? Pa i ovo nije tako loše, kažem ja njemu. Jeste, ali bele slike niko na svetu ne radi. Kaže, ja stalno obilazim sve gradove sveta, poslovno naravno, i svuda ostanem u svim gradovima, svim kontinentima, ostanem po pola dana da vidim po galerijama, i to svaki čas šta. Nigde nisam naišao na vaše bele slike, a pretpostavka je da ću možda na ove, a radila sam stolice 2000 i neke godine, a pretpostavka je da ću možda naići na ove stolice.
Da.
I to je prema tome, to samo jedna od kritika. I opet je uzeo jednu od posljednjih belih slika, za kojim je rekao, jednu od njih, jednu od belih, ima 5-6 tih mojih belih, i to velikih slika. Njegova supruga, ona nosi, pošto mi je privatni avion, ona nosi sa sobom, gde god da se nađu, bilo u Ukrajini, bilo negde tamo ovaj, po Rusiji, bilo u Japanu, bilo u Nemačku, ona sa sobom nosi tu moju belu sliku. Eto, vidite koliko sam bila u pravu i koliko Emilija Dickinson zapravo me podržavala. Sve vreme mi je stajala kao neki moj duh, dobri duh koji mi je davao osnaženje, okrepljenje i ohrabrenje.
Emilija Dickinson je živjela povučeno, zatvoreno u svojoj sobi, tu je pisala, stvarala svoje pesme, ali opet imala intenzivan doživljaj i prirode, silazila je u vrt, negovala je biljke, cvetove, vi na drugi način
ovaj, kako da, ali ja
imate doživljaj, vi se bavite planinaranjem.
Jeste, ali vi ste, nisam ja rekla ovaj, još nešto, ovaj, i također ja imam žardinjere, svoj mali vrt, ja recimo u jednoj žardinjeri imam tri aronije koje su rodile toliko da ja još nisam uspela to da pojedem. Verujte mi, to toliko puno, svaka od tih aronije je po kilogram imala aronije, a onda u drugoj žardinjeri imam rivizlu koja je imala 5-6 kilograma, zamislite, svi se čude. U trećoj žardinjeri i četvrtoj imam ovaj prkos i petunije koje sada cvetaju, a dan i noć sam posadila pre 15 dana jedno prepunje cveta. Prema tome, pčele su sve do nedavno ovaj sletale, a leptiri, a da, zaboravila sam da kažem, a senice što imam, senicama svako jutro ovaj dajem orahe, jer nažalost ne mogu da nađem, evo sad ću reći jednu onako istinu, ja ne mogu da nađem genetski nemodifikovan ovaj suncokret, one neće ovaj zdrave hrane genetski modifikovan, ja se mučim da po pijacama pronađem sitni suncokret, pravi domaći suncokret koji nije, eto, ako ptice ne vole genetski modifikovano, pa kako mi ljudi to sve tada jedemo?
Dolazile su pčele, sletele na cvetove, ali i na vaša platna.
Jesu i na moje platna su pčele dolazile, ja povremeno uradim poneku od iz tih svojih ciklusa, nikada nisam zalazila u tuđo gnezdo, jer mi se činilo da mi je to besmisleno kad dovoljno imam ideja u sebi, ali vidite, pesnici mene uvek ohrabri i osnaže, ne tražim ja više ovaj potvrde, niti idem kod psihijatra, niti kod psihoterapeuta, ali poezija je ta koja svakome može da pruži, ako kontinuirano imamo knjigu sa sobom, pogotovo imam i žitija svetaca, kao što rekoh, ovo je Sveti Luka, arhijepiskop Simferopoljski, krimski, vojno-jesenjecki, on je zaista, on je bio i slikar i vojni, on je bio i psihoterapeut i vojni hirurg i vojni lekar, i on je zaista imao razumevanja za ljude iz prošlog veka, a Emil Emilija Dickinson iz pretprošlog veka, iako stalno imate tako te stvaraoce i mislioce iz raznih oblasti, nema šanse da posustanete. Kao što reče Emilija Dickinson, trpljenje i strpljenje isprem sebe samoga, isprem suprotnih sila. I ja mislim da ona nije zaludo postojala, a i mi treba da se ugledamo na nju.
Slažem se. Slobodanka, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milana Borčanin, Goran Ivković i Ivan Lukić.
Oh. Shoot!